Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, msikilizaji, kwenye 3:30 za asubuhi hapa Washington, 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Tayari siku ya Ijumaa, msikilizaji, wengi wanasema furahi day, ni ukweli mkushajaa tele ndani ya studio kama pishi la mchele. Jina langu Sunday Shomari.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Naweza nikatoa ushahidi kweli mwenzangu Sunday hapa amejana vitu tele tele, anapanga na pangua. Hii inamaanisha kwamba ameandaa vitu vingi. Sunday, tukianzia huko Tanzania, afueni kwa serikali ya Tanzania baada ya Benki Kuu ya Dunia kukubali kutoa ule mkopo wa mamilioni ya dola ambao ulikuwa
kabisa dola milioni 450, msikilizaji. Hatimaye zilikuwa zimezuiwa, sasa zitaelekea kule nchini Tanzania. Tutazungumza juu ya hayo mimi na mwenzangu Patrick hapa ndani ya nyumba, lakini alikadhalika Patrick hatimaye kule Zimbabwe, kile kizungumkuti kilikuwa kizungumzwa kwamba mwanzilishi wa taifa hili hayati Mzee Robert Gabriel Mugabe atazikwa wapi. Sasa nafikiri kimepatiwa jawabu.
Mwafaka umepatikana kati ya serikali ya Zimbabwe na familia ya marehemu Mugabe. Hatimaye atazikwa mzee kwenye makaburi ya mashujaa. Aha. Vile vile kuhusu Mugabe huko Tanzania, kuna kitu labda wengi walikuwa hawajui kwamba Mugabe alikuwa na uhusiano mzuri sana na Tanzania. Hapa gazeti la Mwananchi limeandika siri za mahaba kati ya Mugabe na Tanzania.
Sawa kabisa, mengi zaidi. Taangalia hayo vile vile, bila kusahau msikilizaji, ikiwa leo ni Ijumaa, ni jicho letu. Tutakutana na biashara ambaye anazungumzia kuhusu siri za kibiashara. Wale watu wanatofanikiwa kwenye biashara wanafanya nini, na yule ambaye hatakiwi kufanya wakati anafanya biashara, yale mambo yote ya msingi kwenye biashara.
Tutapata ushauri hapo, utasikia mengi zaidi, bila kusahau mambo ya burudani. Tunakwenda huko pwani Mombasa kwa una Aida, tutaungana naye Adele Liberty. Tupa mengi zaidi kuhusu burudani ya mambo ya pwani.
Sawa kabisa. Na kuangalia na ujiri na kutamba katika mitandao mbalimbali na vyombo vya habari hii leo, pia hayo tutayagusia na kuyachapa chapa.
Hasa huko Tanzania kuna jamaa ameonywa. Kwa nini ameonywa huyo?
Na nini imekuwa huko? Haya, yale ambayo yanachapa tutayagusia, msikizaji. Lakini moja kwa moja basi tuelekee huko huko Tanzania. Kama alivyosema Patrick, tayari Benki ya Dunia imetangaza kuruhusu kutoa mkopo wa dola milioni 450 kwa Tanzania. Na hiyo basi imeelekea kutolewa awamu ya kwanza ya fedha hizo ambazo zilizuiwa mwaka jana, Patrick, kutokana na wasiwasi kuhusu ini sera za serikali ya nchi hiyo.
Wasiwasi huo ulikuwa ni pamoja na kupitishwa kwa sheria ya takwimu, ambapo mtu nchini humo hawezi kuuliza kuhusu takwimu rasmi, na pia sheria ya kuwafukuza wasichana waliopata mimba kutoendelea na masomo katika shule za serikali.
Ni kweli kabisa Patrick, tutaimulika hiyo, lakini vile vile wanasema serikali ya Tanzania ilifanyia marekebisho baadhi ya sheria hizo. Kwanza hiyo sheria ya takwimu mwezi Juni, na kuondoa kitisho cha kufungwa jela. Lakini wanasema bado nchi hiyo haijatangaza rasmi mabadiliko hayo kuhusiana na mimba za wasichana wadogo.
Na fedha hizo zinatolewa na idara ya maendeleo ya Benki ya Dunia ambayo inaitwa IDA, iliyo chini ya Benki ya Dunia, ambayo inatoa misaada ya riba nafuu kwa nchi maskini sana duniani. Inashughulikia na mpango maalum wa kupunguza umaskini ambao utasaidia kiasi cha watu wapatao milioni 5 nchini Tanzania, benki hiyo imeeleza.
Sawa kabisa Patrick. Ni kwamba sasa benki hiyo inasema kwamba inaendelea na mazungumzo na serikali ya Tanzania juu ya mambo mbalimbali ambayo ni ya kisera, na hayo yaliyopelekea fedha hizo kuzuiwa tangu mwaka wa 2018.
Sasa kutolewa fedha hiyo kunaonyesha juhudi za serikali ya Tanzania kurekebisha masuala ya kisera kwa kufanyia marekebisho sheria takwimu 2018, ikiwa sambamba na mitazamo ya kimataifa na pia nia ya serikali ya kutaka wasichana wote kuweza kumaliza elimu ya sekondari, imeeleza taarifa ya Benki ya Dunia.
Sawa kabisa. Lakini pati kituangalie yale yaliyojiri hasa kufikia hapa ilipofikia. Nini ambacho kilitokea pengine kwa haraka haraka siku za nyuma, wanasema kwamba vitu vilivyotokea na vikatangazwa wakati huo mpaka kufikia hatua kama hii.
Rais Magufuli alitangaza rasmi kuwa wanafunzi watakapopata ujauzito hawataruhusiwa kuendelea na masomo katika shule za serikali. Wakati Magufuli akitoa kauli hiyo, kulikuwa na vuguvugu la wanaharakati na wanasiasa wakiwemo kutoka chama tawala cha CCM ambao walikuwa wanataka kufanyike maboresho ya sheria ili kuwaruhusu mabinti hao kuendelea na masomo baada ya kujifungua.
Sawa kabisa. Lakini pia wanasema kwa sasa hakuna takwimu rasmi ambayo inaonyesha idadi ya wanafunzi ambao wamefukuzwa shule huko nchini Tanzania kutokana na ujauzito. Lakini kuna sababu nyingine hapa inazungumzwa. Sababu ya pili ya kuzuia kopo ilikuwa ni maboresho ya ile sheria ya takwimu kama ulivyotaja Patrick, ambayo hayo inasemekana ilipitishwa na bunge la Tanzania pamoja na mambo mengine kukataza usambazaji wa takwimu zinazolenga kupotosha au kukinzana na takwimu rasmi za serikali, ambapo basi walisema adhabu ya kufanya hivyo ni faini ya dola 6,000 au kwenda jela miaka 3.
Haraka haraka tugusie tu kwamba Benki ya Dunia na Tanzania walitofautiana katika ukuaji uchumi wa nchi hiyo. Uchumi wa taifa la Tanzania ulipanuka kwa 5.2% mwaka 2018 kulingana na Benki ya Dunia iliyosema katika ripoti yake kuu mwaka huu, ambapo imetofautiana na takwimu zilizotolewa na serikali hiyo za kuimarika kwa uchumi huo.
Sawa kabisa. Na kulingana na taarifa ya chombo cha habari cha Reuters, waziri wa fedha wa Tanzania wakati huo alikuwa ameliambia bunge kwamba ukuaji huo ulikuwa ni 7% katika mwaka uliotangulia.
Haya basi, mengi kuhusu ushirikiano kati ya Benki ya Dunia na Tanzania mmeyapata. Sasa Sunday, tuelekee kwenye ile habari kuhusu mazishi ya Robert Mugabe huko Zimbabwe.
Sawa kabisa. Mwanzilishi wa taifa la Zimbabwe Robert Gabriel Mugabe sasa atazikwa rasmi katika makaburi ya kitaifa mjini Harare. Haya ni makaburi ya mashujaa siku ya Jumapili, na hii ni kwa mujibu wa msemaji wa familia aliyezungumza hii leo, huku maelezo yake yakipingana yale yaliyotoka awali kwamba walitaka kupinga matakwa ya serikali.
Na wafuasi wa rais wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe walipopanga foleni kuaga mwili wake Alhamisi katika uwanja wa mpira wa Rufaro mjini Harare, mke wa Mugabe Grass pamoja na wanafamilia wengine waliongoza waombolezaji kuaga mwili.
Sawa kabisa. Na wanasema kwamba maelfu kwa maelfu ya waombolezaji wakiwa na fulana za chama tawala nchini humo ZANU-PF walikusanyika kwenye uwanja huo kutoa heshima zao za mwisho, ambapo ndio uwanja ambao kihistoria Mugabe aliapa kwa mara ya kwanza alipochukua madaraka ya nchi wakati wa uhuru wao mwaka 1980. Vile vile Mugabe anasema alisimamia uchumi wa nchi hiyo ambao ulikuwa na mfumo wa kujaa kwa rushwa na upinzani dhidi ya chama cha siasa cha MDC, lakini bado wa Zimbabwe wengi wanamkumbuka Mugabe kama mkombozi aliyeokomboa kutoka utawala wa wazungu wachache ambao walikuwa wameshikilia ardhi na uwezo wa kupata elimu katika nchi ya Zimbabwe.
Sunday Shomari, kama tulivyodokeza hapo, ni kwamba wengi hawajui kwamba kulikuwa na siri za mahaba ya Mugabe na Tanzania. Na kama hakuna Mtanzania ambaye alikuwa anafahamu namna rais mstaafu wa Zimbabwe Robert Mugabe alivyokuwa akiipenda Tanzania, afuatilie simulizi fupi ya rais mstaafu wa awamu ya pili Ali Hassan Mwinyi. Hili ni gazeti la Mwananchi ambalo limeandika. Mwinyi anasema anasema hapa, ninataka kusema mashujaa wengi wa Afrika hapa, wanamnukuu kidogo hapa Mugabe, ninataka kusema mashujaa wengi wa Afrika wamepewa heshima, lakini mtu aliyefedheheshwa ni Mwalimu Julius Nyerere. Tulikuwa pale, tulifanya harakati za ukombozi pale na tulitegemea rasilimali za Tanzania, lakini hakuna kinachozungumzwa kuhusu huyu mtu na nchi yake katika Umoja wa Afrika, alisema Mugabe katika moja ya mikutano na viongozi wa Afrika.
Na wanasema pia mwaka 2015 katika jiji la Harare kule Zimbabwe, Mugabe alizindua kitabu kilichoitwa Julius Nyerere. Asante sana, akisema thank you mwalimu, asante mwalimu. Ni kitabu ambacho kilichapishwa na kituo cha utafiti na vielezo cha kusini mwa Afrika SADC, chenye masimulizi mengi kuhusu Mwalimu Nyerere na nchi ya Tanzania.
Haya basi, hapa rais mstaafu Mwinyi ametoa simulizi kuhusu uungwana wa Mugabe wa kufikia hatua ya kugawana umaskini wake na Tanzania baada ya kupokea taarifa za kifo cha kiongozi huyo. Hapa kilichotokea Ijumaa iliyopita nchini Singapore alipokuwa akipatiwa matibabu. Mwinyi Mwinyi anasema hapa, tunamnukuu, akufai kwa dhiki ndiye rafiki. Rafiki yetu sisi wa kwanza kabisa ni ndugu Mugabe. Ni kauli ya Mwinyi akielezea namna Mugabe alivyosaidia fedha Tanzania.
Akizungumza hayo pia aligusia Rais Mwinyi kwamba mwaka 85 alipochukua madaraka ya Tanzania, anasema nilikwenda kwa Mwalimu Nyerere kumpa hali ya kwamba hazina ilikuwa haina kitu. Akanishauri kwamba tuna marafiki akiwemo Comrade Mugabe, Rajiv Gandhi na wengine. Anasema hebu jaribu kuzungumza nao hawa watu. Kwa hiyo kwenye Mwinyi akazungumza kwa mbali. Kwenda kwa waziri mkuu wa India mwaka 84, Rajiv Gandhi alikuwa waziri mkuu wa India mwaka 89, lakini anasema basi baada ya Indira Gandhi kuuawa, Mwinyi akasema kwamba kutokana na kutokuwa na kitu kwenye hazina nje hiyo, anasema nakumbuka watu wawili, mmojawapo aliyetusaidia, anasema namkumbuka na nasema watu wawili, mmoja akiwa Benjamin Mkapa na Salim Ahmed Salim, nimesahau, lakini mmoja kati yao alikwenda kwa Rajiv na mwingine alikwenda kwa Mugabe kuomba msaada. Mmoja kati ya watu hawa, Mkapa au Salim, akarudi na kitu kizuri cha fedha ikiwa ndio fungati yetu, akisema kwamba akufai kwa dhiki ndiye rafiki, ndio Mugabe aitusaidia.
Aya, hapa Mwinyi tumalizie, anasema Tanzania imepoteza mtu mpenzi wa nchi yetu, tuna kila sababu ya kusema alitusaidia katika siku za dhiki, maana miaka hiyo ya 85 karibu nchi zote za Kiafrika zilikuwa maskini, lakini tukagawana umaskini wake na sisi wenziwe.
Sawa kabisa, basi naona Patrick Ndwiman sasa tuelekee kwenye habari za dunia baada ya kupata taarifa hiyo safi kabisa. Katika habari za dunia, uwanja wa ndege wa Heathrow mjini London unaendelea na shughuli zake hivi leo licha ya tishio kutoka kwa wanaharakati wa mazingira kutaka kuvuruga safari za ndege kwa kurusha drone karibu na uwanja huo. Kundi la wanaharakati kwa jina Heathrow Pause lilipanga kurusha drone umbali wa kilomita 5 kutoka uwanja huo. Hatua hiyo inalenga kushinikiza serikali kudhibiti utoaji wa gesi ya carbon, wakati shirika la habari la Reuters likisema kuwa kundi hilo lilisitisha mpango huo baada ya drone kukosa kuruka huku shughuli za kawaida zikiendelea kwenye uwanja huo. Watu wawili wamekamatwa mapema leo kutokana na tishio hilo, huku wengine watano wakisemekana kukamatwa jana Alhamisi. Maafisa wa uwanja huo kupitia taarifa rasmi wamesema leo kuwa hatua wanaharakati inahatarisha maisha ya wasafiri wa ndege pamoja na wafanyakazi.
Na serikali ya Iraki jana Alhamisi imesema kuwa imetoa hukumu ya kifungo cha maisha jela kwa mwanamke mmoja mwanachama wa kundi la Islamic State anayedaiwa kulisaidia kundi hilo kutengeneza silaha za kemikali za kibiolojia. Wizara ya mambo ya ndani ya Iraq imemtaja mwanamke huyo kuwa Abrar al-Kubaisi, aliyekuwa na jukumu kubwa katika utafiti wa kutengeneza silaha za kemikali kwa kundi hilo. Mkuu wa idara ya ujasusi na masuala ya kigaidi kwenye wizara ya mambo ya ndani ya Iraq, Abu Ali al-Basri, anasema kuwa mwanamke huyo aliwaambia maafisa wa Iraq kuwa aliingizwa kwenye kundi la ISIS kupitia mitandao ya kijamii na kwamba alihusika kutengeneza silaha za kemikali nchini Iraq.
Nchi kadhaa zinaanza polepole kutimiza hadi zao kwa kuwapatia hifadhi wakimbizi na wale wanaomba hifadhi ambao wako katika mataifa ya Libya na Niger. Afisa mwandamizi wa Umoja Mataifa amesema kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, kiasi cha watu 1048 wako nchini Libya. Baadhi yao wanashikiliwa katika vituo maalum kwa mujibu wa idadi za Umoja Mataifa, huku maelfu wengine wameondolewa na kupelekwa nchi jirani ya Niger wakisubiri kwenye kambi za muda. Hadi hivi sasa watu wapatao 6606 wameahidiwa kuhamishwa katika nchi ya tatu. Ahadi zilizotolewa na Ubelgiji, Uingereza, Canada, Finland, Ujerumani, Italia, Luxembourg, Uholanzi, Norway, Spain, Sweden, Uswisi na Marekani.
Italy jana imesema kuwa imeingia makubaliano na mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya kugawana wahamiaji waliokwama kwenye boti katika bahari ya Mediterranean ili kusuluhisha kile ambacho kinaelezwa huenda ikawa moja matukio yatakayojitokeza tena na kuwa mtihani kwa serikali mpya ya Roma. Boti hiyo ya Ocean Vikings inamilikiwa na mashirika hisani ya Ufaransa, shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF na SOS Mediterranean, imebeba wahamiaji 82 waliookolewa kwenye operesheni kadhaa karibu na pwani ya Libya mapema wiki hii, na imekuwa ikiomba kuruhusiwa kutia nanga kwenye bandari salama.
Me holiday, looking for my honey. Telling me this, telling me that. They just stick up for me. Johnny do me funny. Johnny do me funny. Doing me this, doing me that. But I know for them on me. He go Canada, he go Tokyo. Yesterday he say he de Morocco. He dance this sicko, he sing a willow. Na lie, na lie, na Pinocchio. Ah, this one na go be. Original go be.
Johnny ametoroka, anatafutwa Johnny.
Johnny anatafutwa hapa studio. Johnny uko wapi? Johnny.
Johnny.
Nakwambia mambo mazito kweli kweli hapa msikilizaji. Yami ya day huyo mama na Jerry akifanya vitu vyake kweli kweli ndani ya studio za VOA Express. Moja kwa moja kutoka jikula Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, tafadhali mshirikishe pia na mwenzako. Tunapatikana moja kwa moja kwenye redio ya shirika alikadhalika kwenye www.voaswahili.com na mtandao wetu wa Facebook.
Haya basi, tuende huko Dar es Salaam na jicho letu. Tunakwenda naye Lucy Patrick ambaye amezungumza na Bisara ambaye anatoa ushauri kwa wale wanaopenda kuiga biashara za wengine au wanatamaa ya kupata mafanikio ya haraka haraka.
Kila mtu ana jinsi alivyoumbwa na Mungu, na kila mtu amewekewa kitu ndani yake ambacho hicho kitu usitake kujilinganisha na mwenzio ana nini. Kuna picha zinatolewa kila siku. Mtu watu wawili wanachimba madini. Mmoja anapata madini yake wakati amechimba kidogo tu. Huyu mwingine, madini ya huyu mwingine yako mbali lakini ni mengi sana. Huyu mwingine anaanza kumuonea, kuona labda upande huu wa huyu ndio kuna mengi. Anaacha madini yake anaenda kuchimba kwa mwenzio. Kumbe kwa mwenzio kulikuwa na hilo moja tu na ameshamaliza. Kwa hivyo tukiweza kujua kwamba upande wangu hapa nilipojichagulia, mimi ni mama ntilie. Yaani mimi huwa naambia watu, consistency is the best thing you can ever do. Kaa sehemu yako, be consistent. Yaani kama wewe ni mama ntilie, malengo yako yasiwe kwamba nataka niwe na duka kubwa la nguo. Sasa wewe unafanya nini kwa kina mama ntilie? Kama lengo lako ni kuwa na duka kubwa, lazima ukae sehemu ambayo wewe umejichagulia, alafu uisome vizuri na ndio utaweza kufika huko mbele. Tuseme Bakresa, kwa sababu anauza chapati 10,000 kwa siku, na mimi nitake kuanza kuwa hivyo wakati sijajijenga mpaka kufikia hapo. Ina maana niwe na ujasiri wa kukaa sehemu ambayo mimi nipo na nijue kwamba kesho nitatoka hapa. Yaani nikae kwenye malengo yangu, nikae kwenye maisha yangu nikijua kwamba siku moja nitatoka hapa, lakini sio nijaribu kuishi kama mtu fulani anavyoishi. Ninaweza nikatoa pano na gari. Kuna gari ambayo leo hii Vitz imeandikwa kisahani chake kile cha speedometer kimeandikwa 120 ndio mwisho. Lakini kuna gari Land Rover imeandikwa 220. Kuna Discovery imeandikwa 260. Ina maana wewe kama wewe ukiwa unataka kuenda mwendo wa Discovery wakati wewe ni Vitz, utafeli. Utakuwa unawakwaza wengine kwa sababu unaenda mwendo ambao sio mwendo wako. Kaa katika laini yako wewe ambayo umejitengenezea mpaka pale ambapo utatoka kuwa Vitz uende uwe Mercedes Benz. Utatoka kuwa Mercedes Benz uende uwe Discovery. Utatoka kuwa Discovery uende yani hivyo. Kwa hivyo kama mfanyi biashara, hata katika maisha yetu ya kawaida, tupende kukaa sehemu ambayo inatufaa kwa kipindi hicho.
Asante Bisara, mimi na kuwa sina la kuongeza hapo. Jina langu ni Lucy Patrick, VOA Express.
Haya, punguza speedi, punguza speedi. Usitaki kuiga biashara za wengine, kwenda pole pole. Usitoki kwenye Mercedes ukaingia kwenye Discovery, au sijui ukaingia kwenye Buick, sijui ukaingia kwenye,
inabidi ujifunze taratibu mambo yanavyokwenda pole pole.
Sio unamwona mwenzako amefungua sijui bar fasi fulani au mgahawa, naona rukia, naona fungua, hujui kama yule jamaa labda na bahati zake au ana tekniki zake za kufanya biashara. Haya, moja kwa moja tunakwenda wapi Sunday Shamari?
Moja kwa moja ni wakati wa ngoma. Unaomba Express bila muziki bado hujasukuma gurudumu la Express. Na moja kwa moja kuna Otile Brown hapa, na mbona yuko tayari tayari kabisa. Huyu ni Brown Mauzo, kumradhi mtendaji, sio Otile Brown, ambaye ni Brown Mauzo. Huyu anamshirikisha Frasha
na wimbo unaitwa Ilete.
Pata vitu
wapi kukande kande kichwa hadi miguu sisi mawana nole tamu wa sabibu wapi kukande kande kichwa hadi miguu ilete chini kwa chini mina itamia ilete juu kwa juu mina itaragia ilete chini kwa chini mina itamia ilete
wananitaga tu wa mlambezi juu ya venye mupeleka wa mnyonyezi hawajuwagi bana mino wa mtokezi nikisha kuimaliza kuipande hakuna cha mchezo twende kape no photoshop no paparazzi wacha kijana leo tu ateleze wacha jasho imwagike kote sio baba na kabla tu nikao kote tuwache basi tufike tu sote nimefama pale tu kama obote na leo utataja tu majina yangu yote
Usitima wana nole, samu wa sabibu Wapinku kande kande, kichwa hadi miku Usitima wana nole, samu wa sabibu Wapinku kande kande, kichwa hadi miku Ilete, chini kwa chini mina isamia Ilete, yu kwa yu mina ifaragia Ilete, chini kwa chini mina isamia Ilete, yu kwa yu mina ifaragia Usitima wana nole, tamu wa sabibu Wapinku kande kande, kichwa hadi miku Sitima wana nole, tamu wa sabibu Wapinku kande kande, kichwa hadi miku Ilete, chini kwa chini nina isamia Ilete, yu kwa chini nina isamia Ilete, chini kwa chini nina isamia Ilete, yu kwa chini nina isamia
Wamla bebe, wamnyonyeza
Haya, Brown Mauzo na Frasha na wimbo wao huo Ilete.
Ilete, mambo hayo kutoka huko Afrika Mashariki, Tanzania, wakafanya vitu vyao kweli kweli hapa. Haya basi, Patriki, unajua leo ni Ijumaa, wanakwambia Friday, mambo ya burudani, mambo ya michezo. Mengi ndio watu kishafika Ijumaa kama hivi wanajiandaa kuweza kuona nini ambacho kinaendelea. Kwa hiyo Patrick, kwa hiyo tutafanya nini? Tutaelekea moja kwa moja mpaka
tunamtafuta Liberty Collins Adere akiwa huko Mombasa. Collins amekwishapatikana. Collins Adere, karibu Express.
Yeah,
furaha day.
Tuambie vitu vinavyoendelea leo Ijumaa.
Ninyi mnapunguza kasi huko, mimi nataka niongeze kasi na upande wa kutokea Afrika.
Haya.
Sasa kama kawaida kama kawaida weekend mambo huwa yanafanyika, lazima mambo kuwa mazuri. Lakini wacha tuanze na michezo. Nchini Kenya, shirikisho la riadha nchini Kenya limetaja kikosi cha wanariadha kushiriki katika mashindano ya riadha ya dunia kuandaliwa Doha, Qatar, kuanzia tarehe 26 mwezi Septemba hadi tarehe 6 mwezi Oktoba. Kikosi hicho kimehusisha majina makubwa kama vile Julius Yego, mtupa mkuki huyu, anafahamika kama YouTube man. Na kwa upande mwingine kuna wanariadha kama vile Kosesa Kiprop, bingwa wa mashindano ya riadha ya mita 3000 kuruka maji na viunzi pamoja na Beatrice Jepkoskei ni miongoni mwa wale wametajwa katika kikosi hicho. Wanariadha hao wanatarajiwa kuingia kambini wiki ijayo, wajiandae kabla ya kusafiri kuelekea Doha, Qatar kwa ajili ya michuano hiyo. Kukumbusha tu ni kwamba Kenya ilimaliza nafasi ya pili mwaka 2017 katika mashindano kama hayo yaliyoandaliwa London, Uingereza. Marekani ikichukua nafasi ya kwanza. Tukiingia katika masuala mengine, kuanzia leo kuna sherehe za siku tatu mfululizo. Jamii ya Wahabeshi ama wa Ethiopia walioko nchini Kenya wanasherehekea mwaka na wanza rasmi hivi leo. Kilele ya sherehe hizo ni siku ya Jumapili. Hapa kuna mavazi yatakuwa yanaonyeshwa, mlo, vyakula kutoka Ethiopia na pia muziki kutoka Ethiopia. Wale raia wa Djibouti, wa Eritrea na wa Kenya ni miongoni waliokaribishwa katika hafla hii kufanyika hapa Mombasa. Itakuwa ni sheshe kubwa weekend hii, siku ya makulakula kuanzia leo mpaka siku ya Jumapili kukamilisha.
Kioko na hapo mtakula sana injera, maana zinapikwa injera sio mchezo kule kwa watu wa Ethiopia, sio?
Natazamia hivyo, wale wametupatia mwaliko wa kufika pale wamehakikisha kwamba kuna vyakula vya aina nyingi. Tutahakikisha hata kama ndani kwa kwenye dunia ni leo, tutahakikisha tumekuletea taarifa. Na mwisho kabisa, penda mziki wa jazz. Jijini Nairobi kuna mziki wa jazz unaandaliwa. Nairobi Horns, vijana hawa kundi bendi hili ambayo linacheza mziki wa jazz, naandaa burudani nzuri sana jijini Nairobi. Wasanii wengine kuweza kushiriki ni kama pia Ben Soul, Gravity Bar, Akeda watakuwa na chapa mambo mazuri sana weekend hii jijini Nairobi hapo kesho. Sasa ni kuamua tu ni wapi, kuna usafiri wa reli chap chap tuko Nairobi kwa jazz ama uje tushirikiane na Wahabeshi katika kusherehekea mwaka mpya.
Mwaka wao mpya bila shaka, asante sana.
Na kutahadhari manake chakula cha wa Ethiopia huwa wanaweka pilipili nyingi, uzidi ukala injera hiyo na zile nyama zao na kachumbari, alafu wakaweka pilipili pale, ukaanza kulialia ukatoa machozi, wakakuuliza na umepatwa na shida gani? Kumbe ni pilipili.
Nina mshauri aweke maziwa karibu au kipepeo kama zinavyoaida. Weka kipepeo karibu ndugu yangu cha mdomo.
Wahindi na Waswahili huko wanakula pilipili, sasa tayari shajitayarisha.
Basi una shida. Asante sana. Weekend njema.
Haya sana. Asante Jomari, tulizungumzia hapo kwamba katika zile habari ambazo zinavuma mitandaoni, kwanza kidogo tuzungumzie habari ya waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Kangi Lugola amemwonya mwanaharakati Cyprian Musiba akimtaka kuacha tabia ya kuwachafua viongozi na watu mbalimbali kwa madai kuwa ametumwa na serikali.
Naam. Hiyo ndio habari inatamba kweli kweli. Lakini Musiba naye anasema amejibu swala hilo aliloambiwa na Lugola, akisema kwamba nini, amezungumza na Mwananchi anasema, akisema kwamba huyu yeye yuko tayari kufanyaje? Kama hatua.
Kuwekwa mahabusu,
akisema kwamba huko pia watu wengine wanakwenda, sivyo? Yeye hana wasiwasi wa kupelekwa mahabusu.
Haya, ikumbuke tu kama huyu
sema atajikutana hata hivi sasa kuweza kufanya hivyo.
Ikumbuke tu kama huyu Musiba alionekana mara nyingi kwenye video za mitandao ya kijamii akizungumza mengi tu kuhusu.
Naam, kwa sababu ana televisheni yake ya mtandao ndio Tanzania Television. Huko ndiko ambako mara nyingi kwa kizungumza kuhusu viongozi mbalimbali wa zamani wa Tanzania na kizungumza mbalimbali bila kujali.
Haya, sharp sharp, kuna swali tulibandika jana tukauliza, kuna huduma gani kuzuia watu kujiua?
Sawa, nianza naye Victor Mkelo. Anasema kuelezea namna jehanamu ilivyo, watu wafahamu kuhusu wafu, wafahamu kuhusu moto mkali, ili wale wanaotaka kujiua bila kujiandaa waweze kuwa na mahusiano mazuri na Muumba wao. Kisha utolee mfano watu hao kwamba wanaokatisha uhai wao watakutana na mabaya.
Haya, Azam Mugishi anasema wafundishwe maneno ya Mungu, wajue ya kwamba ukijua mafikio yake ni jehanamu. Hata Mungu alikataza kujitoa uhai, watambue kwamba baada ya kifo kuna adhabu ya milele.
Twaha finalist anasema kitakachosaidia watu hawa ni kuwapa ushauri na saha. Watu ambao wanajua wanakosa maana sahihi ya maisha, wanatafsiri maisha kwa upande mmoja tu, kwa wanapofanya hayo wanaona hakuna haja ya kuendelea kuishi. Kwa ushauri na saha ndio jibu wake.
Simon Shauri anasema kutoka Tanzania, angependa ushauri tu utolewe katika jamii, pengine itasaidia kwa asilimia fulani, maana ni uamuzi wa mtu mwenyewe.
Salum Bichuka anasema ondolewe kero zao jamani, na wasikilize hawa watu kwa sababu wengi wana matatizo lakini hawasikilizwi.
Haya, Sunday Shomari, naona tukome hapa. Tunawashukuru wasikilizaji wote waliotufuata. Tunamshukuru pia msimamizi wa matangazo Khadija Riami, mwelekezi wetu Aida Isa, kutoka Washington DC Patrick Ndwimana na Sunday Shomari. Tunawaageni kuwatakia kuanza vizuri weekend.